Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Nis regjistrimi popullsis në Kosovë, lista serbe u bën thirje serbëve të mos marrin pjesë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti u bën thirrje për bashkëpunim komunave dhe agjencisë statistikave të Kosovës për regjistrimin e popullsisë. Regjistrimi popullsisë i gjen minoritetet të pa informuara. Qytetarët do të kompensohen për rrymën që kanë paguar për veriun. Për këto dhe informacionet të tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Regjistrimi i popullsisë në Kosovë fillon sot dhe pritet të zgjasë deri më 17 maj në gjithë vendin. Ky do të jetë regjistrimi i parë i popullsisë prej vitit 2011 dhe për herë të parë do të përfshi edhe komunitetin serb në veri të Kosovës. Agjencia e Statistikave të Kosovës tha në webfaqen e saj se nga sot deri më 10 prill punonjësit e saj do t'i vizitojnë zonat e banimit dhe banesat apo shtëpit e qytetareve më shumë për t'i shpërndar materialet si flet palosjen, letrën informuese dhe për t'u njoftuar me zonën e regjistruese. Gjatë kësaj periude do të kryen intervista me ndonjë ekonomi familjare. Regjistrimi për gjithshëm pritet të filloj më 10 prill si pas kësaj agjencie. ASK-ja tha se të dhënat rekomandohet të merren nga secili antar i moshës madhore mbi 16 vjeç, nëse personat janë të pranishëm gjatë intervistës. Në raste të tjera, një antar i ekonomisë familjare mund të jap të dhënat. Ndërkohë, në ditën e fillimit të regjistrimit janë shprehur kritika gjatë një takimi mes kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe kryetareve të komunave se procesi nuk është përgatitur siç duhet. Madje në disa komuna, siç është Prizreni, regjistrimi nuk do të fillojë para të hënës për shkak të nevojës përgatitjeve shtesë, than zyrtar të kësaj komune. Regjistrimi popullsisë, ekonomive familjare dhe banesave do të përfshijë edhe një pyetësor i cili do t'i mundësoj qytetarëve të deklarohen edhe për dëmet që u ka shkaktuar lufta gjatë viteve 1998-1999. Agjencia e Statistikave të Kosovës tha se mbi kqyrësit dhe regjistruesit e saj do të punojnë edhe në fundjavë, duke shtuar se shumica e familjarëve gjatë këtyre ditëve janë në shtëpi. Në regjistrim të popullsisë do të angazhohen 3500 regjistrues dhe 891 mbikëqyrës si pas Agjencisë së Statistikave të Kosovës. Gazetari Arton Konushevci shpjegon në detaje.
Me 5 prill në Kosovë nis regjistrimi popullsisë, ekonomive familjare dhe banesave. Procesi pritet të zhvillohet në tërë territorin e Kosovës. Për 6 javë rresht regjistrues të angazhuar nga Agjencia e Statistikave të Kosovës do të dalin në teren për të mbledhur të dhëna për individ, ekonomitë familjare dhe banesat e shtëpit. Por çfarë duhet të dini për procesin e regjistrimit? Gjëja e parë që duhet ditur është që me ligj çdo qytetar është i detyruar të regjistrohet dhe të ofrojë të dhëna të sakta. Janë vetëm 2 pyetje për të cilat qytetarët mund të zgjedhin të mos përgjigjen. Ato për religionin dhe etnin. Për këdo që nuk merë pjesë në këtë proces regjistrimi, do të ketë edhe pasoja financiare. Si pas ligjit për katës, gjobat fillojnë nga 30 euro, arrin deri në 2000 euro. Për bizneset, gjobat janë edhe më të larta. Regjistruesit do të kenë me vete gjithsej 8 pyetësor, intervista zhvillohet me secilin antar të moshës madhore të familjes. Aty do të përfshihen pyetje për migracionin, arsimin, punësimin, njësinë e banimit, kosovarët që jetojnë jashtë vendit e të tjerë. Për dallim prej regjistrimit të fundit në Kosovë të vitit 2011 këtë herë në proces është përfshirë edhe një formular shtesë për dëmet e luftës. Mes tjerash aty qytetarëve u kërkohet të deklarojnë nëse u është vrarë ndonjë familjar, nëse kanë pasur dëme ekonomike apo nëse kanë qenë viktima të dhunës dhe torturës. Pse është i rëndësishëm regjistrimi? Si proces, regjistrimi është jetik për shtetet, pasi ofron shifrat e sakta të popullsisë dhe të dhëna demografike thelbësore për përfaqësim të drejtë politik, hartim të politikave dhe ndarje buxhetore. Regjistrimi i ri ishte planifikuar të bëhet në vitin 2021, por ishte shtyrë fillimisht për shkak të pandemisë. Pastaj vitin e kaluar u shtye edhe dy herë të tjera për arsye organizimi. Sipas regjistrimit të fundit të popullsisë, Kosova ka rreth 1.8 milion banor. Megjithatë, procesi ishte bojkotuar në atë kohë në komunat me shumicë serbe në Kosovë. Kjo ka bërë që të mos dihet numri i saktë i komunitetit serb në Kosovë e as i komuniteteve tjera, pakic si Rom, Ashkali e Egjiptian. Përmes këtij regjistrimi synohet që të regjistrohen edhe këto pakica, pa marrë parasysh a jetojnë në pjesën jugore apo në veriore të Kosovës. Por pak ditë para nisjes procesit janë ngritur shqetësime se këto pakica nuk kanë mjaftueshëm informacione për procesin.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti u ka bërë thirrje sot kryetareve të komunave të Kosovës dhe Agjencisë Statistikave të Kosovës të bashkëpunojnë për procesin e regjistrimit të popullsisë. Gjatë një takimi me kryetaret komunale në Prishtinë, Kurti tha se angazhimi ynë i përbashkët është i domosdoshëm për t'i adresuar nevojat e qytetarëve pa dallim dhe është baza për vendime të cilat do të ndikojnë në të ardhmen e Kosovës. Kurti foli edhe për faktin se kësaj radhe do të përfshihen edhe pyetësor, të cilët u mundësojnë qytetarëve të deklarohen edhe për dëmet që u ka shkaktuar lufta gjatë viteve 1998-1999.
Qytetarët do të mund të deklarojnë dëmet ekonomike, shumat e pronave të shkatruara, si dhe dëmet në njerëz, familjar të vrarë, të zhdukur, të plagosur apo të burgosur. Më saksisht kjo periudhë përkufizohet prej 28 shkurtit 1998 deri me 12 qershor 1999. Kjo na ndërlidh.
Ministri i Administrimit të Pushtetit Lokal Elbert Krasniqi tha se regjistrimi i popullsisë do të bëhet duke respektuar parimet e mbrojtjes të dhënave dhe të drejtat e privatësisë.
Ky proces nuk është thjesht një procedurë byrokratike. Është gurë themeli Shqipërisës moderne dhe zhvillimit shoqëror. Duke regjistruar me saktësi informacionin demografik, ne do të kuptojmë dhe të shërbejmë më mirë qytetarëve tanë, të promovojmë sigurinë publike, të mbrojmë të drejtat e njeriut, si edhe të nxisim zhvillimin gjithëpërfshirës dhe të qëndrueshëm. Nga.
Lista serbe ka thënë sot se serbët e Kosovës nuk do të marrin pjesë në regjistrimin e popullsisë në Kosovë për t'i dërguar, siç thonë mesazh të qartë kryeministrit kosovar Albin Kurti. Lista serbe akuzoi kryeministrin Kurti për, siç thonë, shtypjen shumëvjeçare të serbëve në Kosovë. Të nderuar qytetar, dëshirojmë t'i dërgojmë një mesazh të qartë Albin Kurtit dhe atyre që e mbështesin atë se populli serb nuk do të marrë pjesë në regjistrimin e rrejshëm të ardhshëm në organizatën e tij, me të cilën ai dëshiron të konfirmojë suksesin e tij të turpshëm në dëmbimin e serbëve, ka thënë Lista Serbe në Facebook. Pjesëmarrja në proceset e organizuara nga Kurti do të ishte poshtrimi më i madh për popullin serb në kohën kur i njëjti u amohoi serbëve të drejtën për pensione dhe paga, pengoi funksionimin normal të shëndetësisë dhe përfitimeve sociale, hoçi të drejtën e votës, arrestoi dhe persekutoi serbët e pushtoi komunat me forcë, militarizuan veriun e Kosovës, thuhet në njoftimin e Listës Serbe. Ajo po i referohej rregullorës së Bankës Qendrore të Kosovës, e cila nga një shkurtje ndaloi përdorimin e dinarit për pagesa me para të gatshme, pasi e caktoi euron si valutën e vetme zyrtare në vend. Krahas kësaj, Kurti dëshiron të sulmoj edhe Serbinë me këtë regjistrim me disa kërkesa për dëm shpërblime të luftës, gjë që e pengon edhe më shumë çdo serb të jetë pjesë e këtij procesi, shton Lista Serbe. Gjatë regjistrimit të fundit të popullsisë në Kosovë të mbajtur në vitin 2011, procesi nuk ishte zhvilluar në katër komunat me shumë serbe në veri dhe ishte bojkotuar pjesërisht edhe në komunat e tjera me shumicë serbe në Kosovë. Vetëm 6 ditë para nisjes së regjistrimit të popullsisë në Kosovë, banor serb të fshatit Zhitkoc në Zveçan kanë thënë për Radio Evropa e Lirë se nuk janë informuar fare se ky proces do të fillojë. Edhe pse Agjencia e Statistikave të Kosovës ka thënë se i ka bërë të gjitha përgatitjet për mbarvajtjen e këtij procesi, misioni OSBE-s në Kosovë dhe organizata joqeveritare u shprehen paraprakisht të shqetësuar se procesi mund të karakterizohet me pjesëmarrje të ulët të pakicave etnike, shkaku i mungesës së informimit. Dëruntina Baftiu ka vizituar këtë zonë një javë më parë dhe sjell raportin në vazhdim.
Rrëth 25 km në veri të Prishtinës, në fshatin Zhitkoc të komunës së Sveçanit, nuk jeton askush si pas të dhënave nga regjistrimi i fundit të popullsisë në Kosovë më 2011. por e vërteta është më ndryshe. Me flamuj të Serbis para shtëpive, disa antar të 10 familjeve të këti fshati shprejën të gatshëm të marrin pjesë në regjistrimin e ardhshëm të popullsisë. Me gjithatë, ata fillimisht shfaqen të çuditur kur pyetën për pjesëmarrjen në këtë regjistrim që do të zgjas nga 5 prilli deri më 17 maj. Askush nuk ka ardhur të na informoj. Tani po dëgjoj për herë të parë nga jo, thot Spaso Karajliç. Me gjithë mungesën e informimit, Karajliç dhe një nga komshinët e tij shprehën të gatshëm të marrin pjesë në regjistrimin e popullsisë. Në regjistrimin e fundit të popullsisë në Kosovë, të mbajtur në vitin 2011, procesi nuk ishte zhvilluar në 4 komunat me shumicë serbe në veri dhe ishte bojkotuar pjesërisht edhe në komunat e tjera me shumicë serbe në Kosovë. Bojkoti kishte ndodhur pasi autoritetet nga Beogradi u kishin kërkuar banorëve serb në Kosovë të marrin pjesë, vetëm nëse regjistrimi bëhet nga misioni i OKB-s në Kosovë, UNMIK. Misioni OSBE-s në Kosovë thot se u ka kërkuar institucioneve të Kosovës të kenë parasysh të drejtat e minoriteteve gjatë këtij procesi. Ne vërejmë që vetëm disa javë para datës së fillimit ka munguar ndonjë fushatë gjithëpërfshirëse informuese që synon ngritjen e vedijes në mesin e pjesëtarëve të komuniteteve jo shumicë, thonë nga misioni OSBE-s në Kosovë. Sipas ligjit për regjistrimin e popullsisë, ekonomive familjare dhe banesave, çdo person mund të gjobitet nga 30 deri në 2000 euro nëse refuzon të jap informacionet e kërkuara nga regjistruesi. Gjobat janë edhe më të mëdha, deri në 20.000 për biznese. Por as informacioni për gjoba nuk është i ditur për banor si Vitomirka Petrovic, bashkëfshatare e Spasos. Duke qëndruar e vetme në balkonin e shtëpisë së saj, ajo fillimisht shprehet skeptike për këtë proces, por kur merr vesh për gjobat, ajo thot se do të marr pjesë në regjistrim. Megjithatë, nga Agjencia e Statistikave të Kosovës, thonë për Elin se kanë bërë të gjitha përgatitjet e nevojshme për nisjen e këtij procesi dhe për informimin e të gjitha pakicave. Zyrtarja ASK-s Hasbije Qeriqi tregon se do të ketë regjistrues në të gjitha komunat në Kosovë, përfshirë edhe ato të banuara me shumicë serbe. Skepticizëm për procesin e regjistrimit të popullsisë shprehet edhe Sebastian Sherifovic nga organizata Opra Rome me bazë në Graçanicë. Për shembull, ai thotë se numri i regjistruesve rom është shumë i vogël për numrin e vërtet të romëve në Kosovë. ASK-ja thotë se numri i regjistruesve është përzgjedhur në proporcion me numrin e asaj pakice në popullsi, por Sherifovic argumenton se pakica rome është shumë më e madhe se sa që ishte deklaruar në regjistrimin e vitit 2011. A e thot se atëherë, ky komunitet ndihej i kërcënuar të mos merrte pjesë në regjistrim dhe ishte përballur me shumë disinformim lidhur me procesin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Paftiu.
Në procesin e regjistrimit të popullsisë, qytetarët e Kosovës do të mund të deklarohen lidhur me krimet dhe dëmet e shkaktuara nga lufta në Kosovë. Por nga Agjencia e Statistikave të Kosovës thonë se kjo nuk nënkupton që të dhënat do të jenë reale. Verifikimin e tyre do ta bëjë Instituti për Krimet e Kryera gjatë luftës në Kosovë, por vetëm për nevoja hulumtimi dhe jo hetimi. Bekim Bislimi sjell kronikën në vazhdim.
Regjistrimi popullsisë, ekonomive familjare dhe banesave, i cili do të zhvillohet në Kosovë nga data 5 prill deri më 17 maj, do të mundësoj qytetarëve të deklarohen mes tjerash edhe për dëmet që u ka shkaktuar lufta gjatë viteve 1998-1999 në mesin e pyetësorëve me të cilët do të shërbehet Agjencia e Statistikave të Kosovës gjatë procesit të regjistrimit, është edhe ai për dëmet nga lufta në ekonomitë familjare. Të dhënat që do të mblidhen në këtë kontekst do të shërbejnë vetëm si kornizë orientuese për institucionet e Kosovës, thot ushtruesi detyrës së drejtorit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, Avni Kastrati. Këto të dhëna sipas tij do të shërbejnë institucioneve të Kosovës për të identifikuar më lehtë rastet e krimeve dhe dëmeve të luftës.
Qa nuk kupton që na dalmi njështë me një raport me thonë ka gjithame, na nuk dalmi.
Përveç për dëmet në njerëz, pyetësori i Agjencisë Statistikave të Kosovës synon të marë përgjigje nga qytetarët edhe për pronat e shkatruara, duke i kategorizuar ato si pas vlerës monetarë nga 10.000 deri në mbi 20.000 euro. Agjencia e Statistikave të Kosovës më pas do të krijojë një databazë me të dhënat për dëmet nga lufta, e cila do t'i dorëzohet Institutit për Krimet e Kryera gjatë luftës në Kosovë, konfirmon drejtori këtij instituti Advaj Hetemi.
Na shërbejmë për me bo kështu një farë hartëzimi se në cilat zonat e Kosovës ka pasur më shumë për shambu dame apo krimi në mënyrë që na pastaj në momentin që fillojnë atë punën për mbledhje të dokumenteve që dëshmojnë krimi të kryer gjatë luftës në Kosovë, me ditë ka bëhu fokus.
Dokumentimi krimeve të luftës në Kosovë është konsideruar si urgjencë nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti, për shkak se, siç ka thënë ai, me kalimin e viteve janë duke humbur dëshmitarët. Kastrati thekson se të dhënat që mund të mblidhen nga deklarimi i qytetarëve mund të mos jenë reale, por sipas tij Agjencia e Statistikave të Kosovës nuk e ka për detyrë të verifikojë saktësinë e këtyre të dhënave. Kjo detyrë, sipas tij, u takon komisioneve ose agjencive tjera të qeverisë së Kosovës. Në anën tjetër, dhe Etemi thotë se autoritetet janë të vetëdijshme që mund të ketë deklarime të pasakta ose eventualisht të rrënshme nga qytetarët për shumat e caktuara që janë vendosur në pyetësorin lidhur me pronën e shkatruar të dhënës, si thotë ai, do t'i nënshtrohet një lloj procesi të hulumtimit për verifikim të saktësisë së tyre. Këtë hulumtim, sipas tij, do ta bëjë instituti që ai drejton.
Instituti nuk është institucion hetus, është hulumtues. Nëse ka verifikim gjyqësor apo ligjor, atë ndoshta e bëjnë institucionet e tjera, jo na. Por ne i verifikojnë deri në atë mos sa na duhet për me vendos a me i arkivu në arkivat tona, që a me i përdor për qëllimit kërëntimit apo jo.
Më 30 mars, kryeministri Kurti tha se autoritetet e Kosovës po përgatiten që Serbia të akuzohet si shtet përgjegjës për krimet e kryera gjatë luftës në Kosovë, e që janë krime lufte, krime kundër njerëzimit dhe gjenocid. Dritro Arifi, profesori marrëdhënieve ndërkombëtare në Kolegjin UBT në Prishtinë, thotë se Kosova aktualisht nuk mund të ngrej padi për gjenocid ndaj Serbisë në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, e cila ka seli në Hagë. Të drejtën e ngritjes së padisë së tillë kanë vetëm shtetet anëtare të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, pjesë së cilës Kosova nuk është ende. Megjithatë, siç thot Arifi, padi ndaj shtetit të Serbisë mund të ngrejnë qytetarët e Kosovës në mënyrë individuale, qoftë për dëmet njerëzore, shpirtërore dhe materiale, vetëm pasi ti kenë shteruar mundësitë ligjore në gjykatat vendore në Kosovë.
Nëse personi është i pakënaqur me vendimin e gjykatave vendore në të gjitha shkallët, atëherë mund të drejtohet gjykatës në Strasbourg për të njerëzit.
Arifi shton se rastet e tilla eventuale do të ishin të vështira, pasi proceset e tilla marrin shumë vite kohë. Në luftën e fundit në Kosovë janë vrarë rreth 13.000 persona. Sipas autoriteteve të Kosovës, të zhdukur mbeten ende 1.617 njerëz. Rreth 70 persona janë dënuar për krime lufte para institucioneve vendore dhe ndërkombëtare pas përfundimit të luftës në Kosovë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Vazhdojmë edicionin me zhvillime tjera. Bordi i zyrës së regulatorit për energji ZRS ka vendosur që të obligoj shërbimet e shpërndarjes e energjisë elektrike që të kompensojnë konsumatorët të cileve u janë faturuar shpenzimet e energjisë elektrike në 4 komunat në veri të Kosovës. Shërbimet e shpërndarjes në Kosovë janë Kompania e furnizimit me energji elektrike të Kosovës, KESCO, dhe Kompania Kosovare për shpërndarjet e energjisë elektrike, KEC. Kompensimi i konsumatorëve do të nisë nga 1 qershori këtij viti dhe do të zgjaset deri më 28 shkurt 2030. Bordi i ZRE, sipas akt gjykimit të gjykatës, ka vendosur që të obligoj shërbimet e shpërndarjes e energjisë elektrike që të kompensoj vetëm konsumatorët të cilët vërtetohet se kanë qenë aktiv dhe kanë kryer detyrimet e pagesave për periudhën nga data 6 shkurt 2012 deri më datën 20 tetor 2017. Këta konsumator do të kompensohen duke u zbritur në faturat e rregullta mujore erën përkatëse të kompensimit, thuhet në njoftimin e ZRE-s. Që nga përfundimi i luftës më 1999, banorët në 4 komunat në veri të Kosovës të banuara me shumicë serbe, Mitrovice Veriut, Zveçan, Leposavić dhe Zubin Potok, nuk ishin paguar për rrymën e shpenzuar. Deri në fund të vitit 2017, rrymën e shpenzuar në veri e kanë paguar qytetarët e pjesëve të tjera të Kosovës, të cilët kanë pranuar fatura me rritje. Atë vit pas padisë ngritur nga avokati i popullit, Gjykata themelore në Prishtinë kërkoi që praktika e tillë të ndërpritej pasi u konsiderua jo ligjore. Në bazë të kësaj padije, më 2021 detyroi ZRE-n që të obligoj kompaninë kosovare për distribuim me energji elektrike në Kosovë KEC për kthimin e mbi 40 milion eurove për qytetarët e Kosovës. Vendimi është konfirmuar nga shkallë më të larta juridike, përkatësisht nga Gjykata e Apelit dhe Supremja. Nga viti 2017, qeveria e Kosovës pagoi faturat për rrymën në veri, ndërkaq nga shkurti i këtij viti, qytetarët në veri kanë pranuar faturat e para për energjinë elektrike. Faturat i ka lëshuar kompania Elektrosever, që është në pronësi të kompanisë energjetike të Serbisë, EPS. Kjo kompani mori licencën nga autoritetet në Kosovë më 24 qershor të vitit 2023. Faturat e lëshuara në fund të shkurtit ishin me çmim fiks, ndërkaq në muajin mars faturat u lëshuan në bazë të rrymës së shpenzuar. Në fillim të dhjetorit të vitit 2023, Bashkimi Evropian kishte njoftuar se kompania serbe Elektrosever kishte nënshkruar kontratë komerciale për energji me Kecin. Më 21 qershor të po atij viti, Kosova dhe Serbia nënshkruan udhërrëfyesin për zbatimin e marrëveshjes për energji, që ishte arritur më 2013 në kuadër të dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Por as marrëveshja e as udhërrëfyesi nuk gjetën zbatim. Marrëveshja nënshkruar në kuadër të dialogut synon rregullimin e çështjes së furnizimit dhe faturimit të energjisë elektrike për 4 komunat në veri të Kosovës.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Me 110 vota për kuvendi i Shqipërisë ka miratuar ligjin për amnistin penale, nga i cili pritet të përfitojnë afër 1100 të dënuar, 700 nga të cilët do të lirohen me njëherë. Miratimi i amnistis u bëj mundur pas marveshjet që u arrit pak dit më parë mes shumicës parlamentare dhe një pjesë të opozitës, marveshje që i dha fund blokimit dhe tensioneve në seancat plenare. Partia Socialiste dhe grupi i deputetëve të rithemelimit brenda Partisë Demokratike gjetën pajtim duke zgjidhur kështu ngërçin që mban të bllokuar votimin e këtij ligji. Ministri i Drejtësisë Ulsi Manja tha se 700 të dënuar do të lirohen me njëherë, ndërsa 400 të tjerë do të përfitojnë ulje të dënimit. Gjithashtu do të përfitojnë 2700 persona që janë në shërbim prove. Nga amnistia do të pushohen me njëherë 232 dosje të protestuesve të opozitës. Sipas ligjit, nga amnistia do të përfitojnë burrat e dënuar që kanë mbetur pa vuajtur më pak se 4 vjet burgim ose që janë dënuar deri me 4 vjet. Gratë dënuara deri në 5 vjet apo që ju kanë mbetur pa vuajtur 5 vjet nga dënimi. Po ashtu përfitojnë të miturit, gratë që janë 50 apo mbi 50 vjeç, burrat 60 apo mbi 60 vjeç dhe personat që kanë qenë 18 vjeç apo nën këtë moshë. Opozita e dha votën për miratimin e ligjit për amnistin penale, pasi në të u përfshin disa amendamente të propozuara nga deputeti opozitar Gazmend Bardhi. Kundër ligjit u shpreh gjatë seancës kreu i PD-s Lulzim Basha. Shtat kandidat për president të Maqedonisë së Veriut ka nisur dje fushatën elektorale për zgjedhjet që do të mbahen më 24 prill. Presidenti në këtë shtet ka kompetenca të kufizuara, por pavarësisht kësaj, pretendentët në këtë post janë fokusuar edhe në tema që nuk lidhen me kompetencat e tyre. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Në Maqedoninë e Veriut të njëjtën ka nisur fushata elektorale për zgjedhjet presidenciale që do të mbahen në dy runde zgjedhore më 24 prill dhe 8 maj. Në garë për kreun e shtetit marrin pjesë gjithsej 7 kandidatë të 4 koalicioneve dhe 3 partive politike. Presidenti aktual Stevo Pendarovski garon edhe për një mandat me propozim të lidhje socialdemokrate në pushtet që është në koalicion me disa parti tjera politike. Gordana Siljanovska Davkova është kandidate e vëmëro dëpëmënis opozitare, e cila po ashtu është në koalicion me disa parti tjera politike. Fushatën zgjedhore e ka nisur edhe dy kandidatët shqiptar, Bujar Osmanin nga Fronti Evropian, që u thiqet nga Bashkimi Demokratik për Integrim, dhe Arben Taravari, kandidati koalicionit Vlen, që përbëhet nga 4 parti politike opozitare. Kandidat për president janë edhe Maksim Dimitrievski, kryetari i komunës e Kumanovës, Stefçi Jakimovski, kryetari i komunës e Karposhit në Shkup, dhe Biljana Vankovska, kandidate e partisë Majta. Presidenti në Maqedoninë e Veriut ka kompetenca të kufizuara. Ai është komandanti i përgjithshëm i armatës, dekreton mandatarin për formimin e qeverisë dhe të ambasadorëve jashtë të vendit. Bën disa emërime në organe gjyqësore dhe në organet e sigurisë, por ato duhet të miratohen edhe në kuvend. Pavarësisht kësaj, në konventat partijake dhe tubime tjera, disa nga kandidatet për president kanë folur edhe për çështje që nuk janë në fushën e tyre, por në fokus kishin çështjet e politikës së jashtme, integrimin e vendit në Bashkimin Evropian, sundimin e ligjit, forcimin e demokracisë e çështje tjera.
Poslednjive nedeli makedonskite građani kibidati ispraveni pred bukvalno
Në javët e ardhshme, qytetarët tan janë para dilemave të njëjta sikur edhe para shumë viteve më parë, që të japin besimin kuazi patriotëve apo atyre që treguan se dinë dhe mundën ta pozicionojnë Maqedoninë në vendin e duhur, ka deklaruar Stevo Pendarovski, kandidat për presidenti i LSD-s. Bujar Osmani nga Bashkimi Demokratik për Integrim, në tubimin e promovimit të tij si kandidat, tha se integrimi evropian është shtylla kryesore e programit të tij.
Njerëzit ton, fëmijët ton e meritojnë të ardhmen europiane. Ne u kemi borx ta ndërtojmë atë dhe ju premtoj se do ta ndërtojmë,
ka deklaruar Osmani. Kandidatja e VMRO DPMNE-së Gordana Siljanovska-Davkova tha se do të angazhohet për pajtim dhe unitet, si dhe për aleanca të reja, pasaktësuar se cilat janë ato.
Ja se u veruam deka, ke gimeram zborovite.
Unë dua t'ju siguroj se do t'i mas fjalët dhe dua t'ju bind se do të ndërtoj aleanca, se do të integroj dhe jo dezintegroj. Ne kemi parë se kuna quan darjet, ato e bën këtë shtet që t'i ngjaj një arene gladiatorësh. Të tjerët nuk janë armikuin, por partner për çfarë do qoftë çështje, ka deklaruar Davkova. Kandidati opozitës shqiptare Arben Taravari gjatë prezantimit të programit presidencial tha se prioriteti i tij është ndryshimi i kushtetutës për përfshirjen e pakicës bullgare në të, që është kriteri për integrimin në BE.
Do të kërkojmë garanca nga përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian që pas ndryshimeve kushtetuese nuk do të ketë kërkesa shtesë për Maqedoninë e Veriut për të kornizës negociuese të vitit 2022,
ka deklaruar Taravari. Sipas dispozitave ligjore në rundin e parë, president mund të zgjidhet kandidati që fiton mbi 50% të votave nga numri i përgjithshëm i trupit votues, që arrin 1.8 milion qytetar. Në rundin e dytë, më 24 prill kalojnë dy kandidatët me më shumë vota, ndërsa zgjidhet ai që arrin të siguroj mbi gjysmën e votave të atyre që kanë dalë në votime, me kusht që pjesëmarrja të jetë 40% e trupit votues. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi Isuf Kadrio.
Kryeministri i Hungarisë Viktor Orban u dekorua sot me çmim shtetëror nga Milorad Dodik, lider i Republikës Srpska, që është i sankcionuar nga perëndimi gjatë vizitës së tij kontroverse në Bosnjë-Hercegovinë. Dodik ja dorëzoi Orbanit çmimin Urdhri i Republikës Srpska në një ceremoni në Banja Luka. Takimi i Orbanit është vëzhguar nga afër prej zyrtarëve të Bashkimit Evropian, presidencën e së cilës do ta udhëheqë Orbani nga Koriku. Dodik, një nacionalist i cili ja dha çmimin në njëjtë edhe presidentit rus Vladimir Putin vitin e kaluar, është i sankcionuar nga Shtetet e Bashkuara dhe Britania e Madhe për shkak të përpjekjeve të tij për ta minuar marrëveshjen për paqe të Daytonit, e cila i dha fund luftës së Bosnjës në vitet 90. Duke e shpjeguar dekoratën për Orbanin, Dodik tha se ky çmim u jepet miqve të mëdhenj dhe të vërtet, dhe se Orbani u shpërblye me të për kontributin e tij në bashkëpunimin e mirë midis Republikës Srpska dhe Hungarisë. Serbët dhe hungarezët duhet të bashkëjetojnë në nivelin më të lartë të mundshëm dhe kjo nuk drejtohet kur kundër një pale të tretë, tha Dodik. Orban paralajmëroi vizita më të shpeshta në Bosnjë-Hercegovinë pasi Hungaria e merr presidencën e Bashkimit Evropian në fillim të korrikut. Unë gjithmoni kam mbështetur serbët në politika ndërkombëtare sepse kam fituar bindjen se politika ndërkombëtare është e padrejtë, nuk është një politikë e drejtë. Në Evropë nuk e pranojnë se Evropa ka nevojë për serbët. Pa serbët nuk ka siguri evropiane, tha Orban. Ai theksoi se ka një ekip të veçantë që do të merret me Ballkanin Perëndimor, madje një ekip brenda tij që do të merret me Bosnjë-Hercegovinën. Rusia i sulmoi me dron disa rajone të Ukrainës mbrëm duke i vrarë 8 njerëz, përfshirë 4 në rajonin e Harkivit, ku u goditën dy ndërtesa banimi nga një sulm i dyfisht, të cilin presidenti Ukrainas Vladimir Zelenski e quajti të neveritshëm. 3 nga 4 njerëzit e vrarë në Harkiv ishin punëtor të ekipeve të shpëtimit, të cilët shkuan në vendin e ngjarjes pas sulmit të parë dhe u goditën nga sulmi i dytë, tha guvernatori këtij rajoni Ole Sinje Hubov. Së paku 12 njerëz u plagosën, tre prej të cileve janë në gjendje të rëndë, tha ai. Sulm cinik dhe i neveritshëm kur ekipet e shpëtimit mbërritën në vendin e ngjarjes, terroristët sulmuan përsëri, tha Zelenski në X. Shtabi i përgjithshëm i Ukrainës tha se 20 drone sulmuan vendin gjatë natës mes 3 dhe 4 prillit dhe se 11 prej tyre u penguan nga forcat kundërajrore. Në rajonin lindor të Donjeckut u vran dy persona nga të shtënat ruse të artilerisë, një çift i martuar në të 50-tat, tha zyra e prokurorit rajonal. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçri.